та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Баруун Австралид сүүлийн 2 сарын хугацаанд ковидын тохиолдол ихссэн тул улсын эмнэлгүүдэд маск зүүх шаардлагыг сэргээж байна. Өнгөрсөн даваа гараг буюу 11-р сарын 20-ос эхлэн өндөр эрсдэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагад маск зүүхийг ажилтнууд болон өвчтнүүдээс шаардах болно гэж мужийн ерхий сайд Рожер Кук мэдгдлээ. Үүнд хүнд өвчтнүүд үйлчлүүлж байгаа хэсэг болон эрчим тэмчилгээ, гематолог, онколог, эрхтэн шилжүүлэн суулгах, бөөрний диализийн тасаг зэрэгт энэ шаардлагыг тавих юм байна. Бид бибиний аюулгүй байлгахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Ялангуяа бидний хамгийн эмзэг хэсэгт гэж баасан гарагт тэрээр ярьжээ. Энэ бол COVID-19-ийн дархлалтыг бууруулах, анхаарал тавих ёстой эмзэг хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангахад туслах энгийн алхам юм гэж ярьжээ. 9-р сарын ихэнх үеэс эхлэн ковидын тохиолдол нэмэгдэж байгааг Баруун Австралийн эрүүл мэндийн газрын ахлах ажилтан доктор Энди Робертсон хэлсэн. Хүмүүсийн ковидын дархлаа цаг хугацааны явцад суларч байгаа тул олон нийтийн дунд ковидын шинэ хувилбар тархаж болзошгүй юм гэж тэрээр ярьжээ. Ковидын халдвараас болж эмнэлэгт хэвтэх, эрүүл мэндийн ажилтнуудын өвчлөл нэмэгдэж байгааг харгалзан эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид энэ салбарт маск хэрэглэх талаар тогтмол зөвлөмж өгөхөөр болжээ. Мөн улсын эмнэлгийн бүх эмнэлзүйн бүсэд ажилтнууд болон зочдод маск хэрэглэхийг зөвлөж байна. Робертсон хэлэхдээ ховын эмнэлгүүд болон өндөр насны асрамжийн газрууд ажилтнууд болон зочдод амны хаалт зүүх журмыг сайжруулах талаар анхаарч үзэх хэрэгтэй гэлээ. Ковид бидний дунд байсан хэвээр байна. Тэгэхээр миний зөвлөгөө хэвээрээ. Хэрвээ та халдвар авсан бол гэртээ бай, ханиад томоогийн шимж тэмдэг илэрвэл өндөр эрсдэлтэй газар, тухайлбал өндөр насны асрамжийн газар болон эмнэлэг рүү битгий очиорой гэж тэр хэлсэн юм а. Робертсон олон нийт хөл хөдөлгөөн ихтэй бусдаас зай барих боломжгүй газарт маск зүүж ковидын вакцинд хамрагдах хэрэгтэй хэмээ мужийн ерхий сайд ярьсан байна.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.